Akaje mukankura voix de l'Amérique kan.
Ambafo.
Rasamato dunen kofe negenye kuno ton katabla negenye sana voix de l'Amérique kan.
Ambafo
sibilo na ambafo kama.
Ambafo de.
Awa nyenge nyetani wulonfla obe yangaso gire simbobo ani bankas kaofe ani bamako o watikelena aywa wulanye tani saba obe ya no studio 13 no studio tani saba na konona Washington DC no Amerik jamana fabaye biye sibrido ye mekalo otle tani kele aywa samba fla oni tani kononton ambe po jemukan okena sigira aya bismillah. Bia atako keme fla oni biseginae. Ambe sorofana fien trukala keme oni fla sanfe. No e 102 FM bamako ana laminuna. Keme ni woro ani kele. Ani oe gao. Ani bikononto ni fla. Oni saba 92.3 FM. Oe tomboktue. Ambe sorofana bololo. Kan no e www.vio.bambara. Walma fien srafe Facebook Vio Bambara. Aka bi baro bina la se nere Mohamed Tourema ani angadno noe madame Sawagado Jelika Dambele ale URD politiki nyamoko dangain ani ka farafana aywa madame Nana Founé Cissao ale groupe pivot o muso djeklu ton o nyama redo droit et citoyenneté des femmes du Mali aywa anga bi babu aywa bina talike Mali jamana fangakura Luka politi benkan sebe mi sorola ni ado kumflay. Aywa wati la kumanyo wa okera. Ma chama udado akola nga. Aywa fangakura nyama ama atake samagase musoma. Ani aywa sigida jekulu mao. Nga amina kuma oka munkama omake. Aywa muso joro fana. Mali aywa maraliko ana politiko ani gele akuna. Bao na fora chogo chogo. Bibina muso be joro be romna aywa obusenfa ko chamana jamana kononana yananga ndado ababula amina foli dumando lame aywa shekiro nega juru be wulo
D'abord un explorateur, ensuite un missionnaire, après un colonisateur, puis un conquérant. Aujourd'hui, après avoir dévalué notre monnaie, ils reviennent toujours à son pays. étiquette et d'investisseur. Dans ce cas, qu'allons-nous laisser à nos enfants? La colonisation?
Il n'est pas là pour rien. Il n'est pas là pour rien. Si tu le vois dans nos ghettos, attention, il n'est pas là pour rien. Si tu le vois dans nos ghettos, il n'est pas là pour rien. Il n'est pas là pour
na kemukan sigine ayo anga bi baro obina talike ina fo politiki kambe mi sorola malla sani fanga kura okasiki ayo kuma nyonga okera ayo fam bulu re chama fe nga muso manyini nga sigida nyamo fana manyini nga atunyara la ka fo kube ayo mamunu mina ka government na kucha no government d'ouverture nga makoe munkama makai ayo muso joro fana bina ko laj mune aywa ambalama muso madam Sawadogo Jelika Dambele alebe nega juruka ale URD politiki ton nyama dangae Jelika inula
se anula kon ba kitawla pere
ba sitawla somo be di o jara ko se aywa nya fo chogomna ameka amba fo de keneka aiwa mamu nufana ba fe ku dado anga barola ulubis faraka wole nega juruka no 001 202 619 3140 otedore fufla kele fla fure fla worotani kononton bisabani kele ani binani aiwa Jelika bismillah
nta
aiwa
bela meje be kulu bela jelenfo
o jara ko sebe aya afana ga foli be mali jamana deum be ma mali kono ani mali ko ka ani munu fana be ka ma flani watin na bololo sanfe no Facebook ye au bismila aywa Jelika ambora ka kuma do kun temene na an kuma na jamana fa kura mi sigira aywa aye anda do a chamana ngabi amina segi aywa uye politiki ben kan sebe mi sebe wera ni nyon chela ka mouse ga mi wala sa ukadu aywa fanga kuranna chamaira aywa jamana tigi jamana jamana fanga nyema kuranno e docteur Boubou Cissé kumina yake wala sa aywa politiki ton woro munu ye ngara daba uluka seku sendo aywa fana nga akuma nyogon watila uma muso wule uma kumani aywa sigida tonde wufana on tenyomo bedu me muso joro don aywa jamana kona nga abini ga sam bi woro bosi sa nya la je fan fan be abe cheu muso beta nania beta ka foko aywa chevre ambe muso dadu kola ambe sigoro duma parce que ira la ka fo aywa sam ba flan tanduru la o desam kalo la tle mu gan flan la utunye saria do boko loi 052 sigma yɔrɔ kɛmɛ o kɛmɛ na a bi saba ɲɔgɔn o bɛ di muso ma a kɛra ayiwa sugandili yɔrɔ walima a kɛra gouvernement yɛrɛ kɔnɔna na nka an bɛ yɔrɔ min na sisan e hakili la mun na jamana fanga ɲɛma kura ni a ma a tɛgɛ sama ka se muso ma ani sigida jɛkulu ɲɛmaw.
An bɛ fɔ alhamdulilayi rabbil alamin na. Ye ɲiningali sɛmɛna bi Mohamed a diyara n ye a bɛnna ma. N bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ in na n'i ye jateminɛ kɛ kabini Dr. Boubou Cissé yɛrɛ ma na n'i ye jateminɛ kɛ ni fanga min bɛ an kunna o ka sigili la duwa in votera olu yɛrɛ ka sigili kɔnɔna nka a ma deli ka waleya bari i y'a fɔ cogo min na loi 052 aira la ka fo ke me ke mesra bisaba o ka di musoma yu ka gouvernement la ye docte bu be ni manyo nya ke tu me ya fo tu ko mina so ma wele o tu ko ya lati na muso nya mo ba o be no munu be societe civile ka munu be se ka udado la ko pe nya en politique mo ko na on ko ambe kuma la parce que ni ne ko me kuma politique sera ka
kosere
ba fo muso ma manyo nya ko ina kosere yu ka gafe nyere la je la ja ko be mi rewel ko ka accord politique ni ya la je asigilendo neworo de kanoro ko ma ko si chapitre ka soro ka nyabo mi fe ni tani shegi da ko na do fo ma ko 18 article ni yo ere bela je ba e ka fo di fait que hali sigi kuma na sema ke muso ma ko sere hali wala ya li fe na ko na muso tali ta ko na ke ko sere muso tali me bakuru ba ko na alors que ni je te mineke ulu ire ya ira yoro do la ka fo de fe ka demsenu ire yiwa don ibita demseni foro re be muso foi don ni ko dana na ema muso fara aka andu mbare ya foto kumina kabne ala ye jinya da ko muso ko ni muso te sense ki ne ko konana oni crise ire fene be aka cha ala fe ni muso la ka usi ndura la afeka crise no e je pense bien que ni gouvernement ni sikira aira la ka foka sikira crise de pays ça awra ka fali sikira ni madelika ke ditu una na sangala ni ibe kana ka mugo na ko de kera ko ka mugo kumanyo nya wala saka seka sanga sikira mugo kata ni hakina ke ka seka malipo dinge kono o kumanyo nya na na sero fukli tanduru kona na ngamuso ma wele kona na ibaro kona kera kuye ko mitobeto muso ma ye wele wele li la wa gouvernement fene kala ka sikira tuni amugo be bisaba mina bisaba fene masura kono donc vraiment neta ro hakina ni ko ni bula ka ni bara inge ga ama chien nous sera ka segu ko ka segi ka se muso ma tu ni ka ni wolo bo muso na fe to ko wera u la tu ni fera u ka cha ati seka ke minano bi akono fe inge na ama bo hali sa muso ko ni buka blala muso bo be maliko na munu be se ku de munu be se dugu ni dugu bela ka se ka de ni ka yo chama chama ke ka tani muso de les femmes surtout les femmes de la société civile yo chama mba ke krizu te na ma yu ko yo tama mi se ni chama ke tout groupe là où tamana ça encore où tamana où il fait chama que voilà ça crise de fika nuka tout comme donc vraiment docteur vous si c'est afika fika ko halisa kafika abulobo abulma mso no fe
voilà amna kuma di ambalma mso nu fana ngaduna flana e no nana si sawe nana funa si sawe nana inula allo nana nana inula
nana
inula kakene somo obedi
Sarah
Solaire. Ah, Bashitana Malatan. Aywa, Ibe, I'm.
Net and Anansisa, we then Anansisa
Kodi. Oh, Sisako, Ibe Haketo, Nanasako, Ibe Haketo. Aywa, Ibe, Amba for Kennedyka, Anya for Chugumna, Anga B. Jamuka, Abe Bully, Ina for Aywa Benka, Gafemin Sora Politiki, Benga Gafemin Sorola, Aywa Kumanuala, Musoma, Willa, Amasurula. Aiwa kuma nyoka makufe amake sigida nyamugo fanafe aiwa bedume muso joro do malla era hakilina na afilidoa
ha nina hakilina la ni filido wali dabon kanado ne konin tete ta fo ni filido parce que bubu silindro Nous sommes tous les deux en ambassade dans le cadre de concertation des femmes des partis politiques ou des électriciens. Nous avons fait la loi. Ulua marasete, ne konye na tefidi yo, da wan kamade. Me minye fana mousu jekulu ma konserpe pasi, efektima, premier ministre sigile, akwala kaka jamana dembede, akil nanyin, wala satuga amina. Mi beje fana ni abisika, ke sababu yi ame dine mi kona, kololo mi kona, vyanga bo ukona. Me anya ye kafo, aye group sosyo chamamba di rencontre. Aye chama ani chama yuko manyo kwa nyake. Me kerengereni yana ani muso make. Me muso parti politiki dofo na ya faina no RPM muso yi. Kerengereni yana kwa ayuru nyinga. Ulu yere ye CV do chikata. Me u CV funga so ulu ya chikata ulu shi mgo mata ala. Don ante se kato tukunu kusilidu. Parce que nous sommes en train de faire des partis politiques, nous sommes en train de faire des associations, somme nous de jagola nous somme nous de senena ambe de musi donc ambe ka la ni de voilà ça tu vas na ambe kololon ni kona de mali de kololon ni kona ka bwa kono donc no bara be buluda ni e groupe do ni nga no ya sin na hakin na sin no ni kevu era bla kata mo groupe era soro la ka i hakli din ka so ko a i to do ne lua do de saria seven do ni nana i jija ni gouvernement industrie ni kanani no saria seven ko tuga chile akukaya ni oh no be kera ni gouvernement la ka sin e resultat ni au be ne bala don ama sanga folla ni ko ni na meta ko tun ko isili
ewa
ni na ka ho da bon kamadi
ewa ame
na ni na ka jati mina na ni ka soro gouvernement de mission ni do e mission ni do muso be se ka bara ka tukum cho be se ka bara ka
ko sobe ko sobe
wala
aiwa yananga seika kuma dama aiwa ambalmom so flabe nega juruka ame foloni janaba kante ka bo kita janaba inula
nte anula
bai kakene
rasitana
kita ka do ave suna e
ame suna ani sujini
aiwa ibora ka korofoka me aiwa afora ko fanga kura misigira aiwa kuluka fanga dalule ko gouvernement de mission nga foka bise muso mado akumanyowana aiwa muso aiwa uluju joro abedon gelembe jamana kono sa kala karanko wa kala lakana baliao ani fefem besisa muso dauka nga do abela nga aure me kitae ayo mu famia ni fanga kura ka tabulula
salam alaikum jama'islamu
oh jarani nche alaikum assalam
ngombe selike ani jowo alaka ani mambo malikoina
amina 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 amina
ase maliye bo gouvernement maliye mo kwa kwa no ngina nikani ani de minte utikirini
george mana
sisa abiso anga je ka bara minge kwa sababu wanani ndi sisi kirepe dronga ukubwe peuka hakina wara uta bo jama jera ka kami fo bibwama ote jama ka hakina ni se kunya na mabaye malikona kwa ngwa ni medo de ke nyamo kula musigira no ebo do ko bubu si ke aka hakina fale parce que moso loro ka bo sigida bela kwa parce que mali era donte jere fambe moso fanga de ta chanka te me je beka parce que moso de kacha bi kata me mo beka bibi ni mali ma inyesi moso ma ka anaje kata bi na wuli ka jo ufe abe jiga fo ka dama tene parce que de le bon moso fargolo de la aboku abe klaka duire entretien beke abo fana ko bo na fara ko che o kine si ani fana che vraiment ango ni ma do o minye ala kana here ku ye fuka wili ka joka andaje ka don ko muso ko joro bala jamana ko no jamana ko fe o ko ninde ba anga vilnana o te talangola bi an fantan segena ndon sigile ndo crazy bambulo trengrene yala muso mun re che u bane ndo antara mina mine ro ma mina bla ro mina ando mu ka faka tuana ando mu ka faka soko na ina ando mu ka faka norna ya jente ka ko shila bero bero ka place de nyine ka foko nga sigiro soro ta loro soro ka kuma ro soro bo pantan golu da do boro ko no bema ma di ko asira wuli ka I hakri to muso la kwa o de be ato be na kya
aiwa jana wa ini che ni jara ko sebe aiwa sana nga sega kuma dia nga dunama memuna gajogo ka bo kai memuna inula
nse anura
ka kana so obedi
toros eno
kai ka unu koni ba shita ola ye
ki foi te kai ga ola toros
e ko funden be de
funden don be me actuellement moi je suis à bon
aiwa ibismila memuna aiwa ina fo ya fo chogo mina fanga kura sigira aiwa fanga kura muso hake mba fanga kona ka dogara ka teme folota ka
awo
nga bi babu ere mi aiwa politiki benka mi sorola sebe mi sorola gafe mi sorola aiwa muso manyi ninga aiwa wakil na una aiwa jamana binata tabulo mi fe
aiwa
ere ninga djume mi folo ka fe wo akil na djume mi fe akola
aiwa ne nyini nga la hakila la ojarani lakini nga mafalo ndefu litapeta hapa tena
ojara
sisa no malikoina akagele
ni gouvernement kura mu yere su le flani ni jete mne ke ka dam et depuis ni premier ministre reste pala ka ta ni a ye premier ministre sugandira ka sega une semaine deux semaines ke u ma sega gouvernement si depuis mali indépendance ta soit ta si mali o chien kolega ke o ba ira ka fo ko fo ko ko jale mba ku ke fo dam ni mo mu ke la kola si ka mo se gouvernement sigili mun filɛ nin ye muso muso ɲɛnama t'a la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko muso pourtant sazi ka dɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ka u yɛrɛ akɔri minnu fɔ k'a fɔ ko ni i bɛ depitéya wo a kɛra mɛriya ye wo a kɛra gouvernement sigili ye wo ko musow ta t'a ka caya sabula ka da kan n'i y'a mɛn k'a fɔ ko jamana muso de don n'i y'a mɛn ko du muso de don muso de ye ɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ base ye imaiwa donc uye musow jɔrɔ dɔgɔya ni ko in na kosɛbɛ olu yɛrɛ dun de b'a fɔ k'a fɔ ko musow ka plasi kan ka di musow ma plasi kan ka di musow ma mɛ u yɛrɛ ka ni guvɛrnɛma sigi b'a yira k'a fɔ k'u be fɔli de kɛ mɛ u yɛrɛ be min fɔ uka u tɛ baara kɛ ni o ye kuwa ne yɛrɛ ka hakili la
ayiwa memuna ni ce n jara ye kosɛbɛ ayiwa an bena segi ka kuma di jelika ni nanama ayiwa jelika itlovena aywa ya amena ta a politique sera fait aywa kabini samba flantan durula nini loi ni kerera malla aywa ibala je politique ton muso chama ne be aywa ukambo sigoro chama na fina fo wasadia walma aywa mer communera la nga halisa muso teka bla ina fo kanga sigoro mna barnia politique cɛkulu bɛɛ lajɛ ka taa opposition na ubiyɛn majorité la a caman ye cɛɛw de hali bi musow ma jɔyɔrɔba sɔrɔ a yɔrɔ la a député dama dɔ be yen o ye tiɲɛ nka e hakili la mun de la halisa o tɛ se ka faamuya ubiyɛn ala tɛ se ka waleya mali jamana kɔnɔna na ba politiki tɔn olu opposition ni fan kelen de farala majorité kan ka gouvɛrnɛman kura nin sigi nka n'i y'a lajɛ politiki kulu kulu min na i bi taa sɔrɔ muso caman b'o la aw jɔyɔrɔ ye jumɛn yɔrɔ nin na ni aw be se ka maw fana hakilinaw fale politiki tɔn yɛrɛ kɔnɔna na walasa u ka se ka da muso la k'u jɔyɔrɔ d'u ma fana
alhamdulilah ɲiningali jara n ye mohamɛd sɔni n ka i ka ɲiningali jaabi n be nana fo n kɔrɔmuso ɲuman don i m'a ye a ye révélation dɔ kɛ o jara ne yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ i m'a ye ne ko n ko muso minnu ye société civile ye n ko bile be se ka kuma dɔw fɔ ka de concertation ka lɛtri ko b'a kalama a jate minɛ hali u kelen ka mɔgɔw consulte aw be se ka taa togo di ka taa rp musow dɔrɔn consulte parti kɛmɛ ani kɔ de bɛ bamakɔ bi mali kɔnɔ bi bamakɔ yɛrɛ tɛ mali kɔnɔ bi nka parti kelen pe de musow be consulte depuis ye i b'a dɔ k'a fɔ ko tumuni bɛ baara kɔnɔna na kelen filana ye ɲiningali min sɛmɛna sisan nɔ n'o ye musow jɔyɔrɔko ye kalataw la ani musow jɔyɔrɔ ni gouvɛrnɛman yɛrɛ kɔnɔna an be taa kalata yɔrɔ ka parsek y'o de ɲina wasadenw ani mɛrisigiw la musow gwɛlɛya b'u kan nɔ tɛ luwa yi sigilen opposition ka lisi fɛn fɛ kun be yen ko 30% ma respecte a kan a rejetera n'a ka di mɔgɔ min be i se ka vérifie mɛ opposition majorité taw olu tɛmɛna o si ma kɛ basi mɛ o muso yɛrɛ bɛ gwɛlɛya juman sɔrɔ lisi nunu ta yɔrɔ la o ye gwɛlɛya fɔlɔfɔlɔ o ye nafoloko ye i b'a dɔn cɛɛ nunu filɛ o b'a dɔn n'a fɔrɔ k'an ka bɔ n'i ye politiki baara daminɛ an ka bɔ an muso n'an denw le do a ye baara kɛ an muso n'an denw le do a ye jamalabɔ kɛ an muso n'an denw le do donc n'i ko mobilisation ni fɛn fɛ politiki baara la musow de do nka o bena musow bini mun ye o ye économikema ye o ye mun ye o ye musaka ko ye e be se k'a faamuya togo di muso b'a fɔ k'a be politiki kɛ ale de be baara kɛ pour ke e cɛ ka élu mɛ o bena musaka dɔ ta k'a da ko n'o tɛ i tɛ kɛ tɛte lisie i tɛ kɛ tɛte ɲɛmɔgɔ ye n'a sɔrɔ 3 primier de ka kan kana u be ni 5 primier de ka kana u be musaka dɔw kunna min be se ka musow to kɔfɛ parsek ni musaka fɔra o musaka o tɛ e musolaka kunna mɛ ko bɛ se ka kɛ musaka ko ye anw fɛ misali de do parsek hadamaden ni i be kuma i ka du de kan ni i be kuma i ka du kan an ka du tɛ dɔrɔ an ka du urd de parsek o de y'an ka politiki tɔnba ye an y'a yira k'a fɔ musaka ko o ka nɔgɔya dɔɔni a wagati la n be kuma sur le contrôle de ma présidente madame ajaba ko ye n b'a fo ni yɔrɔ la a ye lɛtri de sɛbɛ k'a ci présidente sumela ma
kaira la kafo muso muso be disika komino komi le 55 section kai ubela kafo ni muso ni mbe feki kambo ni wari ni hakedi muso taka no ya konana alhamdulillah rabbil alamin ni jete mineke anugara muso ma kosebe kosebe wa anwa liseu lisibe ni muso kumaka anya respecte wa muso chara mo go se go kontrole kala je merci la ma debite sidi fore merci di mitema la 600 ni opposition ga da opposition fami fene de yede tadu muso se ngana donc fo anya de ka nyini ka gna anga soba o konana no ya anga politique ton konai ka lwa do ka ka sharia do uta ni ba to muso bi lafia nte bara fo ti se ka nyani muso te
so
ayo jete mineke mohammed oui
aiwa mina nana nyinga sa nana aiwa era mena association barana muso jekulu yesan chamanka barawla nga ni politiki benga gafemi sorolani ulubese ko baraw we barata bulo mira ulubese ko aiwa o bara wala ka soro muso mu dadu ala chukujme kadaka inafo aiwa wasadin kalata obina dam na soni aiwa dema saria sumba o faliliko fara sembala kalanko bala la kanabale ya konumbe bala e akila muso na seka fereni chuwaji meku dado ninkola barulu ba foku ba ke oni opposition ni toyinga na muso muse ndala o seka nyana wa chuwaji me nana
ne nche ka ketena parce ako amanno konkwa amanno kon parce effectivement ele tá aí está acostumado acostumado né para nem se tiver catarne muito se me para nem porque muito se encadou a na ali a coa eu quando tive uma outra forma me nem na casa a ganhar muito no dia mana maradão eu não deixa a castaria bato porque inevitável está nem ali a ganhar agora lá o primeiro ministro vai demitir o time cadre bilibili bado siri. Komisyon bilibili bado siri. Komisyon ni konsertasyon. A komisyon mi uku nya siri. Utu nye barabulu sabade dana. Barabulu kili. Utu nye ku grupu kili. Ulu ka barayi. Ka lanyinike kata. Reformu konsisyonel konanana. Seta di uwe barake. Ka ta reformu konsisyonel konanana. Grupu kili lutu nga bara bulu dalendo kata ku konsertasyon regional munu kutera ka rapor u dekupaji nafo jamana ka dosara ka jamana sibulu yelama ka region chaya ka sterku ufana chaya ka region bwa ame hakimi na sitan katike sitan ame region tandila ka botana kata ku mwa nikola o bara munun tun bulu dala kata concertation regional o conclusion c'est-à-dire mo bena 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 kamu no ka regiona grupo ku kilen ka bara bulu dala no kata ko ko se u conclusion u fara na wanka sabana ki sai luawi ina ko lua electoral me o komi era min sigira keren keren nyana muso mata o tokola ka muso dana muso ku tala muso munu sambala dron ulu nana grupo era de ne tumbala nenen nana conseil national de la société civile de fait musu kumbala pa rpm musu kumbala musu nana rpm de meka ko kerengere nyana ko musu jekulu plein parce que kami ka mali da beba do ka ko ti make mali ko na yani musu central ne do ko ni min bora kuma na sta ya ko na rpm ande do ni rele ko bi 2012 ni kasra amadu yaya nana ni jamana yeremani ka jamana firi reforme konsil pour que angana retour à l'ordre constitutionnel la kasiga anko kana anga saria sumba ma pasa anga saria sumba ba kodi ko kulita manga ka sanga jamana na tuni anyo de ni ko kasiga anko e bara min bulu dara ke u mato so de ati so de fora tar amadu ayati ka ta fanya na ko anfle bulu ni ko te mali ta bulu ni ko ante fama de ante fama ba ka rasita ko 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 se de se do sa la ku tambo na ta nya ise ku ne ka ali o ku de ta ka de san ko ka an ka ke ko ka ta na ke minu na anye ba la di sana ko kuma sana ye le mana fora ko ti mira ma fo ti re ke don ka yiri la dran ka fo munu de sana na
suka don ka fodi ko jamana ni jamana ko bara be kedi ka ko jamana tabulu de wala sa jamana be dinya ko development c'est à dire an atanye no be se ka sabati o se ka sabati tuwa sila ni muso de ka kerefe den akera farao farai akera bulu bulu wajibiya ka muso sendana wa foita to ma ka muso era sendana anye to la mingu bali ka muso sendana
okon aiwa ambar mamso madame bokum salmata watara ale fana be ne gajuruka madame iniula
nteniya
aiwa ibora ka nana kuma kamya ni ambar mamso jelika damele ka era akil na e aiwa e ka akil na e juma ninkola
bon nega hasin anula folo ngi sunu la la hasin olu tinu ni madam
amin arabi amin
ala ka jamana basi
ya arabi
ala ka den kilo
amin amin
ne ko ni defeni makala ni ka kudi parce que ten chama de rapo na sura realement gouvern an inu kanka an ku ngako kuma fo no gouvernement mo oyi ni on dit bien quand tu vas recevoir faut il faut que on nous peuple à la base au quand qu'il faut qu'il y ait un temps on veut gagner il faut que peuple à la base il reste comme foi des femmes bi manana on veut discours de foi ni manana on veut discours de foi ni révision conseiller algérienne ni notre bala kuni tate ke bi on nous parle notre femme donc le peuple est désorienté ou quand qu'a peuple pour femme il y a base pour femme là. Il y a un décalage énorme entre le sommet et la base. Donc, aux solutions, au manqueront quoi. Où est-ce qu'il y a une solution? Les solutions, il n'y a rien à faire. Mais ni le peuple n'a pas au terre. Il n'y a rien à faire. Donc, il y a un peu à côté. Moi, je n'en veux pas aux hommes. Je n'en veux pas au gouvernement. Le ministère devait uniquement pour les femmes. Association des femmes de l'Ile Mala, qui a levé le petit doigt chaque fois que Nal violera. Ministre et gouvernement arrangé domina, vous faites. Sinon, au moment d'établissement des listes législatives, l'ici, ils ont brandi la menace que ni l'ici ni 30% m'ont représenté à la liste des rejetés. Et puis, il faut qu'on soit clair. Les 30%, à ma foco, 30% femmes. 30%, ça peut être dans les deux sens. Le genre n'est pas attribué seulement à la femme. Le genre, c'est genre n'a pas pour être équilibre doit de clé. Injustice doit de clé. Avec Moussoukunda, avec Tchekunda, avec Moujura Tokunda. Mais même le truc de genre à ma femme. Autant une femme, il y a une loi à ce qu'il y a 30% hommes, 70% femmes. 70% hommes. Oh,
oui,
c'est vrai. Il faut, non, nous sommes à dire que nous sommes drona. Mais, en la culture, il y a 70% femmes à parce que. Il y a les valeurs sociétales qui pèsent encore sur les femmes. Moi, j'interpelle les organisations. C'est facile de critiquer. On lui aurait manqué. Par exemple, président, il a été applaudi. Akideka a été applaudi par tout le monde qu'il a voté la loi du quota 35. Et c'est lui le premier qui pétille la loi. En bêta en régression. Et moi, je pense que là où on a mis les femmes compétentes et capables, ils ont montré leurs preuves. Piège, il met au boulot. Non, ainsi sera. Il faut que les femmes soient vigilantes, les femmes soient solidaires, les femmes au boulot du Nouron. Entre elles et en Nouron des mains. Sans compétence ou bien. Mais pour barrer la route aux femmes, on a tendance à choisir les incompétentes, on les met à des postes. Maintenant, quand elles échouent, vous serez à fond. Oh, vous avez parlé de quotas de 30%, voilà, elle a échoué. Exemple, Badengi. Moi, je pense que. Oui.
Ah, Ibe Aketo, Amina Sisa, Amina Bido, qui va la main à Bob Mwago, Kassim Traorefe, Amese Gana, Anadnoma. Kassim.
An bɛ nin dɔgɔkun in kunnafoni daminɛ ni Mali gouvernement kura sigili ye. Gouvernement min bɛɛ lajɛlen mɔgɔ faralen ɲɔgɔn kan ye maa 38 ye. Ministre délégué kelen o b'a la, secrétaire d'état fila bɛ a la. Gouvernement tɛmɛnen na maa tun ye maa 32 de ye. A yira k'a fɔ muso 9 de bɛ nin sen na ta la. Gouvernement tɛmɛnen muso 11 de tun bɛ o kɔnɔna na. Laɲini min kɛlen don Bubu Sise ka gouvernement fɛ o ye k'a fɔ Mali kalanko degun min b'a la o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min. Fɔnkɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ yen ani laɲini minnu bɛ ka kɛ lafasali tɔn fɛ olu k'o bɛ se ka kɛ cogo min. Falenba minnu kan ka don an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko réforme constitutionnelle k'o baaraw kɛ ka se a dan na. O bɛɛ lajɛlen kan ka dunjuru don yɔrɔ min na o ye sigikafɔ belebele min kan ka kɛ. Lakana ko fo ka taa se adamadenw ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min na o bɛɛ lajɛlen ɲininen don gouvernement kura in fɛ. O de la a ka lajɛ fɔlɔ min kɛra Kulubakaw fɛ yen. Jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale segira o kan. Nka a y'a ɲini minisiri bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na ka waleyaw kɛ min ye kuma caman ye dɔ ka bɔ o la. Gouvernement kura in kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko finitigiw ka ɲɛmaaya dilen don maa min ma o ye général Ibrahim Dayuru Danbele ye. Maa minnu bɛ yen n'u ye gɛlɛya sɔrɔ Belarusi maa 21 ka fatuli la olu somɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko Ibrahim Dayuru Danbele ni o jɔyɔrɔ in man kan sabula ale bɛ maaw fɛ maa minnu tɔgɔ bɛ o ko in na. Fanga ɲɛmaa ka baarakɛyɔrɔ la ale ka kankɔrɔsigi dɔ y'a jira an na k'a fɔ ko foyi tɛ a la sabula Ibrahim Dayuru Danbele a ma nɔ minɛ. Bisigili kɛlen don a la fo kiiri de ka tigɛ min na a bɛ se ka a jɔyɔrɔ bila. Minisiri ninnu kɔni a ɲininen don fɛ nin waati in na u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa Mali kalanko o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na. Jɛrɛ min yɛrɛ tun kan ka kɛ o kalanko la bi sɔgɔmada in na palais de congrès kɔnɔna na o bɔra ma k'a sababuya kɛ min ye ɲɔgɔnlajɛ in ye a ma labɛn. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna fana na an y'a ye k'a fɔ min ye silamɛ diinɛ maaw ye olu ye u ka sunkalo daminɛ. Sunkalo min ni o ye tile 30 ye a bɛ se ka kɛ tile 29 ye. Wa ɲinan t'a la kalo jɔliko degun yera a la sabula n'o y'a sɔrɔ dɔw ye sun daminɛ ntɛnɛndon k'o k'u ka don fɔlɔ ye. Kari tɛmɛnen o kɛra dɔw ka don fɔlɔ ye. Bi bi in na malidenw kɔni dɔw bɛ yen olu bɛ sunkalo la tile 1 kɔni donnen don u ni ɲɔgɔn cɛ. Sunkalo in fana bɛnnen don ni waati ye min ka gɛlɛ kosɛbɛ sabula funteniba de bɔlen don nin waati in na. O kɛlen don ka baara gɛlɛya maaw bolo. Aw fɛ yen o de ka jugu ni a bɛɛ lajɛlen ye. Min ye tile kɔni kɔrɔla la a ka gɛlɛ kosɛbɛ maa ka se ka baara kɛ Kayi ale dugu kɔnɔna na nin waati in na. Ale sunkaloko kelen hukumu kɔnɔna na o conseil islamique ɲɛmaaba n'o ye Usman Serif Madani Haidara ale ye laseli kɛ welewelemada kɛ ka hakililajigiw kɛ silamɛya ale taabolo in kan. Bato kan ka kɛ cogo min na silamɛw yɛrɛ kan ka hinɛ cogo min na u sigiɲɔgɔnw na ani maa minnu bɛ ni se tɛ u ye. Usman Serif Madani Haidara tun ye laɲini kɛ k'a fɔ min ye fanga ye da dumunifɛnw da bɛ se ka bɔ o la cogo min. Nka an y'a ye k'a fɔ sunkalo ale ye tile 5 sɔrɔ yɔrɔ na feerefɛnw bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛrɛ la Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Min ye sugu kɔnɔnaw ye minɛnw bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛrɛ la. Sunkaloko kelen hukumu kɔnɔna na hali bi Turkiw ka ONG min bɛ yen olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma. A yɛrɛ fana k'a fɔ Bamakɔ bɔlɔn furancɛw la jɛkulu min sigilen don Amadi Sangare tɔgɔ la olu fana bɛ ka bonya kɛ maaw ye. Dɔnkilidala muso min bɛ yen n'ale bɛ arabu kɛ Ami Yɛrɛwolo ale fana ye dumuniw ta ka di maaw ma yaasa suntigɛ bɛ se ka fori u bolo cogo min. Jamanakuntigi denkɛ n'o ye Karim Keita ye ale kɔni ye a ka laada latilen san o san ni sunkalo jɔra ale kɔni bɛ suntigɛ di gidɔrɔndaw la yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka suntigɛ cogo min na hɛrɛ ani baden na. Nasira wɛrɛ fɛ min ye camancɛla gɛlɛya ye o kɛlen don ka degun se maa caman ma bi. O de la jɛkulu minnu bɛ kadɔduguw la olu farala ɲɔgɔn kan ka welewelemada kɛ yaasa dɛmɛ bɛ se ka don maaw ma cogo min na baloko dɛsɛ kɛlen don ka minnu sɔrɔ. Jɛkulu in kɔni ye welewelemada kɛ k'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ n'olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila bi bi in na degun bɛ u kan cogo min na u taalen don jigin minnu fana kan olu fana bɛ o degun kelen kɔnɔna na. Kunamkaw fɛ yen Mali finitigiw kɔni ye banbaaciwale kɛbaa dɔw gɛn ka bɔ dugu kɔnɔna na nka o taatɔ u ye mugu min ci o bɛnna ni kalanden dɔ ye o kɔni o fatura a ko sen fɛ. Ale gundamu kelen kɔnɔna na hali bi an y'a ye k'a fɔ ko guwa ba naani maaw olu seginna ka bɔ Moritanikaw fɛ yen. Maa minnu tun y'u sigiyɔrɔ bila ka taa Nbɛra ale kan kɔnɔna na labɛn kɔni kɛra yaasa u bɛ se ka kunbɛn cogo min na. Tombouctou guvɛrnɛr ale yira kɛnɛ kan sabula maa minnu don u caman bɔ duguninciri min na o ye Koyiguma ye. Koyigumakaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko labɛn ka se ka sabati yaasa olu ka maa tɔ minnu bɛ Nbɛra kan kɔnɔna na Moritanikaw fɛ u bɛ se ka sigi cogo min. Nin dɔgɔkun kelen kɔnɔna fana na Mali finitigiw jankabukaw fɛ olu ye banbaaciwale kɛbaa dɔw kɔn k'olu labɔ dugu kɔnɔna na. Min ye Mali sɔrasiw ye maa 3 ɲɔgɔnna o jugunna u la. Banbaaciwale kɛbaa ninnu u y'a jira k'a fɔ ko o maa 5 o de bɔnɛra a nin na. O nɔgɔni kelen fana fɛ Mali finitigiw ka pankuru ye wulikajɔ kɛ n'u ka helikɔpitɛriw ye ka taa Wagadugu ale kungokolon kɔnɔna na. Jadiwale kɛbaaw dagayɔrɔ minnu bɛ yen fana u y'olu dɔw kari maramafɛn dɔw ko olu sɔrɔ. An sera ka min sɔrɔ nin dɔgɔkun in na kuma la kumaba la ka da o tulo kan o de ye nin ka Sim Traore VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.
namanya akera habila waraja tukutiki tukutiki
na kanyami maliko kanyami mali de banyapo na kaberege tukona kuga berege tukutiki de banyapo na kanyami
Washington DC Albi Outlobe Mohamed Touré la Amba fo o djem kanga anga bi kené abé Mali muso aywa kuna aywa Amboraka Madame Bokum Salmata Watralame yananga kuma di alema ni angadno ambalma muso rebe ne gajuruka no Fadima Meigai ale fana muso ton djoku nyemaay ka bobongoko no femme leader du Mali aywa Fadima inula
Mamadinula.
Kakene somo obedi.
Kaste.
Ma.
Awe redi.
Awe, amala tanu. Ayo, ambalwa mso bea. Madame Sawadogo Jelika Dambele. Nana Sisoko. Ani, aywa, Madame Bokum Salmata Watara. Ambe, aywa, mso joro. Aywa, fanga, aywa, maralikola. Ba, mso fanaka anku dado. Aywa, komunu meke jamana kononana. Nga ayirala ka foko fanga kura sigira ma kuma nyoko wati ma muso consulter ma kuma noye munyinga sigida moko fana munyinga nga amberom na sisa ambeka kuma aywa inafo atumfora loi 052 la hakemi tunga nga di muso ma akara inafo aywa sugadeli wati na noye député municipalité walma aywa administration era koronana noyo jamana fangare aywa e bora noyo chamana kwa sana nga nganyi ningali emi sisa madame beaucoup felen ka mi fosa muna muso te faranyonka aywa ka kribo aywa munu jamana marabaga wera ba ulude ya loi voté kerenkerena président Ibrahim Boubacar Keita aywa uteka loi bato amerom na sisa muso kalane chaman ebe a chaman activiste chaman be association na ina fondana sigida jekulu fanana ereba dola nga munne be sega ke wala sa muso ka faranyonka ka fo nya sa bi duruni kononto abina ke sa bi woro sisa mali jamana fanga a point stratégique be décision façon femme avec Chaobola Halbi ube nania ota kube muso senda la ngana akewa tisera ate walea munde bisega kesa e akila
ma to iture mbifo medanga e madam nemiseka e ika mbitofu do yenkom so ye nana tisa ko njenyo ko mfene e jelika anima na mbuku mbao befu mika udito fene fumbi refu ture paske e msuka bila kerefe ika emisyon ba ira kama diga androna a relevera au ire a releve bo ye nyingalike kuma muna bo nebe kika mufo souvent e ame msuka bila kerefe li mwole marginalizasyon mwo beto ka ande ira ka on edekte ko muso ka bembali ya ou bien muso ka nga mundi che bon nana ya fen chama nye fonye na ambi munke muso jo lindu kami independence muso matili muso be barake anye progress fin seto ouye muso ka baradi me ambi republik de la ambi demokrasi de la lwa de be an cimante lwa de anga busoli. Donc, ce n'est pas normal que nous avons des lois violées. Nous avons des lois violées. Mais nous avons des lois violées. Nous avons Ilu ya tu akaviole. Donc responsabilité tanga responsabilité. Il faut que ce soit très clair.
Madame, beaucoup fana la formule.
Voilà. On est en démocratie, on est en république. République est mouillée, la chose publique. Nous avons un bas faute femme. Et fana et démocratie fana et jamaoka fana. Jamaoka fana et 50% moussou, 50% tchè. République fenêtre, oui, état de droit, de, oui, charia de bé, en bé, joro dama, en aké, en an joro. Donc, état malien fléné, amena, état malien ma, aka loi ou respecté, loi et réputé, un peu comme protégé. Loi 052, yemu, et loi nous évoquer, ni, et un collègue mounou, kumara, avant nous, ou loi votera, Ibrahim Boubacar, qui est aka gouvernement, et fanga de poro, en bas faux. Parce que la loi qui a été c'est qu'à maintenant, et l'Assemblée qui a été passée 5 ans auparavant, Ibrahim Boubacar Kane et pouvoir la amateur. Donc, il y aurait des cas volonté, mais le chef de cabinet à la Kumala, il y aurait des cas forts pour les lois intermédiaires. C'est parce que le président Koka a été aïe, il y aurait pas mal qu'à la politique, pas phobie, RPM, moi, nous sommes tenus loyaux. Akana foko et anga dinemo de ou bande politique moro nou yere de kousone pe patou ba dona loi temena loi yemu fo loi y article sabadi article kelen ko ko listi simple be sigi politiku mana et kala fini mana ke ni listi simple ma ni moro tambe par exemple moro saba et tete ka lita domba foto ba mana kala me ni moro et tande kanga bla listi la akake che akake musoi atite etio tete ka teme e mogolo bla kan ko muso tete ka teme mogolo bla kan anga jati la ko muso de kon de ko anya che iba foko au minimum et election na 30% de femmes kan ka bla listi la ani ni nomination fene de ke ni nomination mon de ke décret fait et nous est président et conseil des ministres nous ka barai au nomination chika na ke tin fendi et chez ou bien mousso et kateme et 7 camps ou bien et 7 personnes nous est mou ou l'on blai kalon ya famia donc au loi ama anye barake an mousso anye barake a kateme mais mou mou bien loi est suivi application suivi autant responsabilité en a para konye mouye parce que ambe mousso kanou ambe sou katanya ambe mou la na folie quand to kafo a ni baramati animanya gouvernement matigi a trois la ne charia de violer là donc ne peut pas mon fort mon ya to antekatanya antekatanya parce que charia mouye mon de ka mo la tanya ka bebe cinq éléments au charia te to mali kono nous sont tato dont dronte cinq chama ben mais mon ka genama c'est que anye mo flow yere où il y a des cas charia et violés. A défaut, vous avez mis un numéro de ton clé.
Aïwa, Oyrona, ma fega kumadi, Aïwa, Jelikama. Jelima, aube politique tona, opposition na. Aïwa, mune visega ke ka jamana fran kofo, ani nyemoro era kofo, marabara kofo, ninkona.
Yani kiga kuma jazimbe foli di alisa. Mimi sika ke paske ale foli era doke nere bulunete foli ke uyoro la paske ka loa ufote ama aplike na fatula. Kukoma ni kutai kutai kuma nini kwa mabora tisidugu. Loa ufote la kuzula 052 amusu afuratu wina po doya faka kuma kono kafo. Amba ka amusu tai nota afura lu jar. Que moi que me biulon fla avec qui l'in bisa avec les mais comme anga kutum na anga société parce que har femme be off etats-unis de en fait amal la concern de be anoté de no donc en réa que musu mais haro bisa me ni musu ko ku bu jono we quand sona ame bisa ba ni o bisa ba te ka ni ya de tenir gouvernement grenyo ko ma kuma dame na comme ne aller loi voter gouvernement na sigra ka gouvernement ko si gouvernement ama de le ka respecter que le no donc na pas demander la akana voter ko ça a voter le ni en politique moi ça fait nous des fois nous on fait y a des là ils veulent bien respecter là on fait on y a respecté car ça là ma vote il faut l'assemblée là assemblée dans la honte ça fait une chose là boulot sur la France donc après on fait non à de là des rôles même les pas faire de là des trucs fait même ils savent ça il y a une nouvelle loi séminaire d'état d'amener la carrière car faut politique sinon politique sinon maintenant moi montera bénéfice du gouvernement est-ce que nous nous soutenons ni à déterminer que
a shima muso paso aka parti kona na kafoko ta represente a beri jobe mal mana ka fulani ne e pourtant ni kelengele na parti kona muso bobi
maliba
na shima muso la yele kata donc pourquoi c'est pour dire dit ni fem bona to cheu ko kunwire muso kona kuruka to ko fezo tekere fola uluka to ko fezo ko mobilisation ni mobilisation ko ma fraza kanga boka tani europa u shi ha fili djugu yalo shi ha fili djugu ba de mala wa kli be djugu na parti muso ba mun buko tomu suba mun buko pe ha kli be djugu lela uluka ko uluka seka take ona ha kli be djugu lo wakati
onde teka famia
na na ni sorob na ke baraka kanga ke ola saka sendo so pourka ha kli be djugu la muso nyoko baraka la nyumantire nana ya foka ai kuma do fombo sonjila aya ira ka vo luye taka make ba ira ka fo jilo confirme avec la grande sœur Mba confirmée. Muso ye souta ramale ke kata aya fi. O ya so chobi ye la de kata place minina. Ne muso tara de ko maliko. Donc on muso ko maliko parce que bien on muso de do. Cheu on muso de do. On ira on de do. On be bana sabarita antili. Ko dini sata on kili ni bo beta. O ni me kili meta. Ni ngo de fongo aluka ni accord de 5 ko nanu yin accord politique ni sini. Wallahi Mohamed muso talenta ko no bala ashila.
Alors,
et pourtant, quand tu regardes, il y a là, dit, article 2 là, article 3, ou article 3 qu'on a dans chapitre 1, ou quand vous le voulez, quand on a dit que vous avez dit que vous avez dit les missions gouvernementales. Et pourtant, on sera qu'à faire la promotion de la jeunesse. Il y a une jeunesse qui est John. Faire voter Kassarama appliquer vraiment ça ne sert absolument rien. Et il est temps aussi que Angalaje Amoussou Ferin, Angalaje, Amisika Minke Harissa, Faranyokonka, c'est surtout Faranyokonka, parce que Konoko Konokou Djolene de Bifo. J'ai vu qu'au dame là, au rôle d'une grande sœur d'Amassama, mais beau renfort, sous beau baraka, le cadre de conseil des femmes leaders, pas politiques, les femmes leaders au peuple Mali Konayanoki. Et j'en fais partie également. Donc, pour dire que la société civile,
Ale a fɔ cogo min na ko ayiwa ni ko ni a bɛ gouvernement de bolo an man k'a fɔ ko munna muso tɛ wuli nka madam bokum e yɛrɛ hakili la pression suguya jumɛn bɛ se ka kɛ walasa ayiwa jamana marabagaw yɛrɛ u ka se k'a dɔn k'u bɛ fili la.
Bon, n'o de fɔ n ko mɔgɔ kun tɛ di a yɛrɛ kɔ muso man ka to. Lua voudra, c'est vrai, mais nous sommes manque à tout la main tendue. Nous sommes quand compétences nous sommes là, savoir arracher aussi, imposer. La famille, en séquence, la main tendue, comme la sœur Gervière, à la délivrer le canson, au théo. La fois qu'on fait voter, la main appliquée, il y a les moyens pour obliger à le faire. Le Congo, on a un ministère de promotion de la femme. Est-ce que ce ministère-là même a souci de ça? Nous sommes des hommes inadis. Comme les femmes leaders. Les femmes leaders, c'est bon, mon côté. Femmes leaders, c'est le tour de la Kononana. Rencontre, ou quand ça a gagné l'État, elle a dit parce que Mourotiama, ça fait beaucoup de compétences. Ne te dis pas, tu es là, ne te dis pas, gouvernement, ne te dis pas, nous sommes de là. Parce que c'est des femmes qui doivent finir, n'a ma qu'à, ni à Isa Doua, n'a ma djima, tu l'imposes. Aïe, c'est au talon. Vous imposez pour que vous soyez arrachés. Mais là, on a un suivi docilement, comme des bébés. On sait qu'à quel. C'est follow, mais c'est l'union qui fait la force. Il faut que les femmes, entre nous-mêmes, discrimination qu'à bout. Et il faut faire une ouverture aux autres. Et nous sommes bangana. Nous sommes réunis maintenant pour être leader des Français. Maintenant, il faut assurer la relève. Il faut ouvrir la porte à donner nous bangana. Il faut dire à ce moment-là maintenant pour que la relève soit assurée. Au fond, au problème de nous sommes entiers. Vraiment. Moi, je suis dans un parti politique. J'ai dit le premier désordre d'abord, c'est dans les partis politiques. À quel parti politique de la guerre? Mais il y a parti politique ou d'État. Et le bureau des femmes a besoin de mouvements affiliés. On a débat de conforme, nous sommes les jurons, les partis politiques qu'on en a. Donc, au sein des différents partis, les femmes doivent se battre pour qu'on soit une entité entière. Parce que mouvement assumé, les décisions tarot, c'est la malade. Donc, vous êtes consultatif, mais on sait la décision faite. Donc, c'est pour y avoir la décision de.
Aywa,
madame,
ibe haketo, aywa, amina sigida kuna funi lame, yana anga seika kumadi, aywa, madame, nana, sisakuma.
Senantolanta bunaku kan bakurubala mali demsen la kau minu sima temesam kan uluye pankuruta uye polon isramene kunu obina ta onirota coupe du monde kenekan polon jamana kan mimina damne ni kaloyi otle mwani sabaka kunche juin kalona ta otle tan ani durula ngayenu ka sramene jamana kuntiki ibrahim boubacar keta to laydu minta okele ka coupe d'afrique jonjon ta niger février kalo temenena laydu atimera kadaka musaka mituka aduma musaka dira mali demsela ka ka équipe nationale minusi matem sam ganka adega karamoko mamtu kane murle ale borain tulantana tan klende ba makoya ka faran tulantana tan klenka obina ta dafa jamana ko kan mali deun mun ben tulantaye europe gunka coupe du monde keneka mali ka nyongo dankon folo obeta mekalon tlemgan duru panama aleni mali de binanyo soro akeneka kafrauka senantolanta ko lalsa musokunda sisa mali musolaka o equipe nationale obuguni rota tournoi fois b atako flana omidamena mekalon tle segi temene abeto senafo kalon tle tani segi abidjan cote d'ivoire kaufi mali kanyo dan ko folo okra kuna sina la misa mekalon tle kononton Mali alay sesro Niger ka kosobe Mali chelutan fla Niger kanankolo Mali kanyo dan kon flana no e pul nyo dan e tournoi fois B otako flana keneka Mali alay ni Burkina Faso de benyo sro B sibri doyen mekalot le tan kelene tan segna dan go serene sanga bisabaye Mali kanyo dan kon sabana pul nyo dan sabana na laban tarata na tado mekalot le tan nani ne tan woro no dan go sira Abidjan ka ofe Nigeria alay ni Mali benyo sro ka kunche ni minye alisa mali serantolanta gele ya besena championnat national league 1 o damne do ma fofolo mali serantolanta nyamo wani kondoro mo fe kama soro kafuka wati dan mekalo ya utle bisbane kelendo o done ya dan ni jamana o bena o ka klubu to odi minu bena oni rota kafuka nyamo dan na saison natala no league africaine des champions ani kupu kafu joro fla de be mali bolo klubu kele o beta league africaine des champions klubu flana o beta kupu kafu la veo wa bamara to la bamako Siaka Traore kala Sebidu.
Aywa halsa amba fo keneka. Aywa wati nga yana nga kila ame kumalabandi amba lwa muso nana sisakoma. Nana? Halo?
Halo? Halo wi?
Aywa anga kumalabandi komu wati serasa ame kumalabandi ma. Aywa yere bisega hakilina wero fara anye mfo sisa. Temukana.
Hakilina ne kɔni bɛ bɛɛ fo mɔgɔ participera nin kuma nin na bɛɛ hakilina fɔ bɛɛ kunnafoni di a b'a to fana an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn faamuya mais ne bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne bɛ hakilina min fɔ an bɛ deba min na fo an muso yɛrɛ fana an k'a dɔn yɔrɔ min na an kan ka ɲɔgɔn akilize ani yɔrɔ min na an man ka ɲɔgɔn akilize parce que loi 052 o application tɛ muso akilizelen ye dɛ o tiɲɛ muso bɛnna o muso ma bɛn o tɛ se k'u bali ka sariya sɛbɛn atiliki sadi muso ma bɛn o fɔyɔrɔ fana bɛ yen muso tɛ nin kɛ o fɔyɔrɔ fana bɛ yen mɛ sariya ye sɛbɛn ta k'a kɛ luwa ye o kan ka bato de n'o ma bato o kan ka bato n'a batora fana o y'a kɛ ɲɔgɔn ye n'a ma bato an kan ka fɛɛrɛ tigɛ kɛ pourquoi on a battu. Parce que mon âme est quelle que loi 052, la calme, c'est la prise en compte du genre. Parce que dans la combattante de la beaucoup de genre pour les deux genres, c'est par rapport aux inégalités sociales.
Alors, what is cela? Balamso, aywa anu chani baraji, ame abefo, aywa muno mfana maseka kumavya, ame hakutuji nafe, donwera unata na ona kumadama, aywa ninja mka, atumla bena ambalama ke shek churofe, nekrefe juru tumba ambalama ke joe de joe bolo, ninja mka ndira ama Mohamed Turefe, anga foli bebe, anu chao katlo majola.
VOA Afrique, les infos, à Washington.
Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo, de retour avec vous pour ce bulletin d'information.